Han har ei oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Norge i ferd med å ta over Miami Beach, Miami sentrum, Miami, hva som helst. Nå har jeg nettopp vært og syklet nedover fra vårt hotell de 10 minutter ned til liksom, gata, skal vi kalle det, stripa på Miami Beach. Off, altså, de scenene som møtte meg der det mest absurde jeg har sett i hele mitt liv.
Verre enn New York?
Ja, for det, altså, det, i New York følte jeg var mye mer tilgjort. Altså, en ting å komme seg til New York, det greit, det kan alle nordmenn gjøre, føler jeg. En annen ting når du skal møte England i en kvartfinale, det luftfuktighet på 93,000% ut, du blir svett bare av å ta på deg sokkene, liksom, og så kommer du ned der, og så det altså nordmenn og engelskmenn overalt i en skjønn forening. På ene siden så synges det Hey Jude og Football's Coming Home, på den andre siden bønner fra nord og ro, 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 og... Og det var rødt, og det var hvitt, og det var...
Det. Og fortsatt ikke noe bråk.
Ikke noe bråk, bare god stemning, litt solbrente kropper, litt fulle, både kjente og ikke kjente nordmenn, uten å nevne navn, men altså, det noe av det mest rørende jeg har sett i hele mitt liv, og det bare... Jeg så glad jeg tok den turen for å få kjenne på den stemningen der, og kjenne på hva det her faktisk betyr, og hva vi faktisk med på.
Ja, altså det jo en monumental episk tid i norsk idrett, og det skal da nå sin foreløpige topp, får vi håpe, i morgen kveld.
Sitt foreløpige
klipp. Ja, jeg tør ikke å tenke på hvordan det blir i Atlanta foran semifinalen mot Argentina tirsdag kveld. Men det er kult altså, det er så mange som kjenner sin besøkelsestid at, og får det til ikke minst, for det koster jo mye både ressursmessig, det koster mye tid, det koster mye fri fra familie og fra jobb og alt dette her.
Og jeg traff en fyr jeg jobbet med for 10 år siden, jeg traff broren til en kompis av en kompis, jeg traff liksom helt sånn der folk fra alle samfunnslag og alle liksom som har betalt fra BSU-en sin eller fra en eller annen konto som bare fant, de har knust sparegrisen sin. Komme seg på et eller annet fly, rodd, liksom, har tatt på seg Norge-drakten. Det ikke til å tro det vi med på.
Og dette her kvelden før kvelden, rett og slett, der, når vi sitter her. Det jo litt som å skru på NRK1 og gjøre seg klar til å åpne den største pakka som bare ligger og venter på oss på Miami Stadium klokka 22.00 norsk tid, blir det vel?
Det ikke Nadia Hasnaui og Ronny Brede Åse som sitter her, det fotballpodden med Steffen, med Trond og med Jens Friberg i dag, vår englandsk korrespondent, tidligere brasilsk korrespondent.
Jeg har aldri følt meg så ønsket i dette selskapet her som det jeg gjør nå, for det
å bli etterlyst, ta motstanderen.
Ja, og bli etterlyst flere ganger og alt mulig rart for min kompetanse rett og slett på England, som jeg nå har ervervet gjennom 2 dager i Kansas City, Missouri. Så jeg gleder meg rett og slett til å dele all denne kunnskapen som jeg nå har brent inne med i 2 døgn altså.
Ja, veldig bra.
Vi gleder oss til å høre, Jens.
Vi gleder oss enda mer til å høre, ja. Og vi veldig glad for at du sier Kansas City, Missouri. Som du sikkert vet, så har jo det vært et ømt og sårt tema.
Det er derfor han sa det.
Ja. Men jeg vil da bare presisere at vi har fått med oss det nå. Og Trond er fortsatt litt flau over at han ikke kunne det. Vi skal selvfølgelig lade opp til alt som skjer i dag, når du hører den her podcasten, så det noen timer igjen til Norge møter, ikke Brasil, England, på Miami Stadium. Vi har vært på stadion i dag, Trond. Hva slags inntrykk fikk du av, ikke nødvendigvis av stadion, men det som kommer til å møte Norge i morgen i form av varme, i form av luftfuktighet, i form av de forholdene som kommer til å være ute på den mappen?
Nei, altså denne varmen det går ikke an å gå her ute uten å, altså hvis det går et kvarter så blir man svett, og vi satt jo ute her på hotellet i går kveld, lenge etter solnedgang, og fremdeles så det trykkende, og står man opp tidlig på morgenen og tar en joggetur, så det fortsatt helt forferdelig. Så Det gjør ikke jeg da, men jeg snakket med Kristoffer Løkberg som hadde vært ute I dag tidlig som sier at det selv før sola
Han svettet på joggetur rett og slett altså
Han svettet veldig
Nei, det jo ikke til å tro Tenk hvor varmt det må være
ja. Neida, men den varme, hvis det blir, og luftfuktighet kommer jo til å bli, men hvis det blir regn, så vil det jo selvfølgelig påvirke, holdt jeg på å si, den fysiske muligheten til spillerne, men hvis det bare fuktig og varmt, så det fare for at tempoet blir ganske lavt, I hvert fall I lange perioder.
Ståle Solbakken har sagt I dag at det første kampen til Norge, at været kommer til å spille en rolle, at nå kommer det til å bli den varmen som alle har snakket om. Grunnen til at de ville være I Greensboro for å varme opp der, var jo for at de skulle teste seg på den her luftfuktigheten, på den varmen. Det får de testet I morgen, og det fikk du også kjenne på, vet jeg, på Englands trening, Jens. For der var det, ble det rapportert om 45 grader, eller?
Ja, jeg skal ikke jeg si at jeg var ute med termostatet akkurat der og da, men det var definitivt varmt. Og det som veldig mange engelskmenn har sagt I min reise fram til dette hotellrommet I Miami, at de var veldig, veldig glade for at det ikke var Brasil de skulle møte I morgen, fordi de mente rett og slett at vi kommer til å lide like mye som nordmennene. På grunn av at vi like dårlig vant med disse type forhold Og så vet jeg ikke om disse engelske journalistene som jeg nå fritt siterer fra Har forskningen på sin side Men det ingen tvil om at jeg tror begge lag I hvert fall kommer til å lide like Eller det blir likt for begge lag Og det jo kanskje det positive her da At det ikke noe superforhold for disse engelske spillerne heller
ja. Så det var ikke en vurdering at Norge et bedre lag enn Brasil?
Det var ikke det Nei, det var bare det at brasilianerne ifølge stereotypien Da vil tåle varmen og luftfuktigheten bedre
Jeg klarer ikke helt å fri meg fra den følelsen Av at det her norske laget står litt dårlig til det engelske laget At det et eller annet med den midtbanen med Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham som kommer til å skape trøbbel for den norske midtbanen og ikke minst at noen av de offensive S-ene sammen med den midtbanen kommer til å skape trøbbel for Hegge Mager. Og kanskje noen av kanskje sidebackene våre også.
Og det det de virkelig håper I England også, fordi det som Tuchel jo en manager vi sikkert som vi kjenner godt. Han har jo oppnådd sin suksess. Han jo like også som Guardiola veldig opptatt av at det midt på banen man skal ha kontrollen. Og det disse tre midtbanespillerne du nevner holder jo et skyhøyt nivå og utfyller hverandre bra. I tillegg til at Harry Kane har den evnen til å komme ned, skape overtall der. Og så kommer også Nico O'Reilly fra sin venstrebekkposisjon inn I banen, som han gjør ofte som Manchester City-spiller, og bidrar til å skape overtall der. Så de norske spillerne og det norske laget kommer til å ha sin fulle hyre rett og slett med å beholde et overtak tallmessig og kvalitetsmessig, men spesielt egentlig tallmessig på midtbanen, fordi hvis England ser at vi kan få et overtak ved å kontrollere midt I banen, så kan de fylle på både komme ned, og komme opp, og dermed gjøre at det blir veldig mange å markere for disse tre sentrale norske spillerne. Da.
Da spørsmålet mitt, Trond. Bør Alexander Sørloth eller Oscar Bob spille høyrekant, og bør Andreas Schjelderup eller Antonio Nusa spille venstrekant, når du hører på det Jens argumenterer med her?
Nei, jeg mener I hvert fall at Alexander Sørloth bør starte den kampen, fordi at jeg tror at det kommer til å bli være nødt til å ta I bruk litt lengre passninger I perioder der så og hans styrke I lufta vil være ganske viktig ved siden av Haaland han vil også ha en betydning på defensiv dødballer som vi vet England sterke på. Schjelderup jo god, han hadde jo et fantastisk innhopp og vi vet hva han kan bidra med offensivt og han jo også en hardtarbeidende defensiv spiller så han nærmer seg jo dette laget nå for første gang på veldig, veldig lenge fra starten med Nusa på plass så hvis jeg skal tippe så tipper jeg at Schjelderup starter
ja Det som skummelt med Antonio Nusa at han hadde, jeg tror han hadde 13 ballmist på den omgangen han spilte mot Brasil, som ikke straffet seg da, men som livredd for at skal straffe seg når man møter den gjengen vi nettopp snakket om, med Anthony Gordon, med Bukayo Saka. Tror du Bukayo Saka starter igjen?
Ja. Ja. Det tror vi. Bukayo Saka starter på høyre og Anthony Gordon som du nevnte kommer nok sannsynligvis til å starte på venstre kanten. Så ja. Det blir en forutsigbar engelsk startelver. Nå har jo de problemene sine på høyre bekken, men der også har de jo gode løsninger, men Saka, dere nevnte jo at han ble byttet ut mot Mexico. Det var jo også på grunn av denne utvisningen da, som gjorde at de måtte gjøre et offer, og da var det Saka som ble tatt av da. Så han nok ganske fresh.
Han ble for Saka,
det riktig.
Altså, England har jo slitt i de to siste kampene sine, og det har jo vært særlig da, eller i hvert fall de kampene mot Ghana og Kongo, så møtte de jo lag som ble liggende veldig lavt. Det var ikke helt det samme mot Mexico, så det var feil å si at de to siste, men det mot lag som ligger lavt, der har England litt problemer med å bryte gjennom. Og det jo ingen grunn til å tro at Norge kommer til å legge seg lavt. Det mer en, det ble vel snakket om på pressekonferansen, at det blir en kamp om å kunne ha ballen på midten der, for å også få kunne hvile litt med den i varmen.
En kamp i kampen, Karl Ståle, rett og slett.
Ja.
At tolka det nesten som at han mente at den som vinner kampen, er den som vinner kampen om å ha ballen mest, fordi du da kan hvile i den ekstreme luftfuktigheten som blir.
Ja, og det kan jo peke i retning av det du sier først da, at Norge står litt dårligere til det engelske spillet enn for eksempel, eller England kanskje sliter litt mindre mot Norge enn de gjør med å bryte ned med Kongo og Ghana, som de, altså de holdt jo på å ryke ut mot Kongo.
Mm. Ja, Jed Spence, høyrebekk.
Det en mulighet, eller så spiller de med Konsa på høyrebekken, det har han gjort før, og John Stones inn i midtforsvaret. Så det de to mulighetene som nå diskuteres da.
Det var jo også snakk om Dan Byrne inn for å vinne duellen mot Haaland.
Ja, og det på en måte så gir jo det mening på sitt vis, at du kan ha en stor sterk fyr på over 2 meter som skal utfordre Haaland i luftrommet. Problemet med Dan Byrne er jo alt det som skjer på bakken.
Og der jo Haaland også ganske god.
Der også ganske god. Så jeg tror ikke han tør å gjøre det, men det
gjør han. Han jo en kriger å kaste inn når det 20 minutter igjen og bare skal ha ballen unna hvis England leder, eller i og for seg hvis England skal jakte et mål, så jo han en maskin, men han jo ikke noen stor fotballspiller.
Men da har vi snakket om det som var negativt for Norge da, med det engelske laget, men den høyrebekkposisjonen gjør jo også at man kan tenke at det her kan bli gode ting for Andreas Kjellrup eller Antonio Nusa og ble satt opp en mot en mot, kanskje?
Ja, det vil man jo tro, for at de Reece James var jo riktig nok da, skal sies, både Reece James, Gehi og Declan Rice var tilbake i det som virket som full trening. Vi vet ikke hva som skjedde på treningen torsdag, rett og slett fordi at den var fullstendig stengt. Mistenker nok at de var i full trening da også, selv om det ble litt spekulasjoner i engelsk presse om at det var større problemer enn det de ville innrømme der.
La meg spørre deg, Jens, du kjenner engelsk presse godt. Du har vært i England som VG's Manchester Haaland-korrespondent, kaller det.
Ja, Premier League-korrespondent høres jo litt tidligere, da.
Jeg gjør jo det, men
men det var Haaland-korrespondent.
Haaland-jakter. Ja. Men egentlig, det får folk gjøre. Kan du se for deg at det her noe som har blitt lekket til engelsk presse for at det skal bli synlig hos for eksempel Ståle Solbakken, hos norsk presse?
Jeg tror jo for godt om folk til at det kan være en mulighet, men jeg har jo...
Det er ikke du tror.
Men jeg har jo samtidig på følelsen av at siden det kommer ut og siden det blir publisert, så tror jeg nok disse som melder dette her ville nok ikke gjort det med mindre de hadde fått inside fra den engelske leiren, rett og slett fordi alt var stengt. Og så hvis de har fått inside fra den engelske leiren, så kan jo det tyde på at den engelske leiren vil ha en egen interesse av at det kommer ut.
Ja, for ting lekkes jo ofte fordi noen har interesse av at det kommer ut.
Ja, og det, men jeg føler jo det ble litt det samme som den sykdomsdebatten, eller diskusjonen som vi hadde rundt det norske laget også, der hvor vi snakket om at det ble blåst opp i England, at det så stor sykdom, og Ørjan Nyland sier jo det han gjør på dette James Gordon-programmet, som gjør at det blir... overskrifter i England. Det kan jo hende at det var, jeg tror egentlig det var to ganske sammenlignbare situasjoner egentlig, at det var to ting som henholdsvis Norge og England hadde ganske god kontroll på, men som blir en greie rett og slett fordi at nyhetstrykket er såpass stort, og at hver eneste lille utvikling eller hindring, utfordring blir blir noe. Nå skal det jo sies da med Gehi spesielt, som hvis noen skal slite med litt hamstring-problemer, det jo en litt annen type kategori, men fra det vi kunne se på treninga I dag, så var det full spurt og ikke noe problem for hans del heller også.
Det høres litt ut som å ha et litt åpent kjøttsår og svømme I en sjø full av haja, sånn når Erling Braut Haaland lukter at du har litt hamstring-problemer der.
Og han kjenner jo disse spillerne godt også, ikke sant? Han spiller jo med Gehi, han spiller mot Dan Byrne, og de andre spillerne der så jeg tror jo de en ting som har slått meg jeg tror at liksom John Stones kan være en slags nøkkelfigur for England I oppladning til denne kampen rett og slett fordi vi skal sikkert snakke om det senere også men et av hovedpunktene for England blir naturligvis å stoppe Erling Braut Haaland fra å score mål Og der tror jeg John Stones, som har spilt med Haaland I alle disse årene I Manchester City sitter med litt av nøkkelen til hvordan de kan gjøre det rett og slett fordi han har selv fått være på det som nå blir Norges side da, Manchester City side når Haaland ikke får det til også og hva det da og det kan han garantert bidra med mye erfaring med rett og slett fordi at han vet hva motstanderlag har gjort mot Manchester City for å kunne neutralisere Haaland som da å stoppe tilførselen av innlegg og gjennombrudspassninger som vi så har sett tidligvis I City at kan gjøre at Haaland blir rett og slett helt tatt ut av kampen. Og der tror jeg rett og slett at John Stones kan være litt sånn, ikke hemmelig agent, for han på ingen måte hemmelig, men at han kan sitte litt med nøkkelen på dette her har andre gjort for å stoppe oss. Dermed kan vi gjøre det samme for å stoppe Norge.
Jeg så glad for at vi endelig kan liksom holde det vi lover innan podden. Vi sa vi skulle gå I dybden på England. Nå trengte vi vår mann på innsida, og det har vi fått I dag.
Endelig har vi fått inn litt fag her.
Endelig en som kan det han prater om. Det jo utrolig. Og mens vi sitter her og prater, så lyner det masse utenfor vinduet her. Det jo litt sånn tropisk klima. Så
Tenk om vi skulle få regn igjen.
Nei, det orker jeg ikke, altså.
Så mange gode norske kamper I regn. Begge mot Italia, og den der første I New Jersey mot Senegal, var det det?
Ja, ja da, det var det sykeste regnværet.
Det snakket du også om I Englandsleiren, at de har vært kjempeheldige med forutsetningene sine. Sånn det har regnet hele tiden når de har spilt. Pøste det I Mexico City. Det har, og når de ikke har regnet, så har de spilt inne I aircondition-anlegg, da, sånn som Norge gjorde I Dallas.
En ting som interessant med den England-kampen mot Mexico, at det jo noe veldig sånn, det var ikke noe pent, det var ikke velspilt, men det var kanskje en seier som gir et eller annet mer enn bare en seier. Har du fått inntrykk av det?
Helt klart, jeg så på den pressekonferansen som Thomas Tuchel gjorde holdt etter den seieren Første spørsmål han får jo ikke et spørsmål, det bare sånn Jeg har dekket det engelske landslaget I så mange år Dette en av de største opplevelsene som noensinne har vært med på og det var jo det, for at vi så jo denne kampen etter at Norge hadde slått Brasil Og det var jo en seier som var så utrolig Den satt så utrolig langt inne, de fikk sin mann utvist I De ledet, men så ble det utfordret, og så klarte de liksom å ro de I land, og det gjorde at det ble snakket om som en av de større seierne som England faktisk har tatt i VM I nyere tid, og den inngangen de da får til den kampen her blir faktisk, selv om vi kommer fra veldig, eller ikke vi, selv om de kommer fra et helt annet sted enn det Norge gjør, så inngangen litt den samme, fordi både Norge og England kommer fra såpass monumentale seire, da, som det ville sagt der borte I
England. Ja, det omtales jo som den, altså, kanskje den største engelske seieren siden VM-finalen I 66, altså I VM.
Hva det som gjør den så stor?
Nei, det litt at de måtte grave den fram på den måten da. De ledet 2-0, og så ble de veldig engelske og rota det til. Så blir de 2-1 og nesten 2-2. Og så får de dette røde kortet. Straffe etterpå, Kane 3-1. Og likevel så blir det noen sluttminutter der, for Mexico får jo da 3-2 ganske kjapt etterpå. Så det er jo en halvtime igjen. Som de klarer å stå imot ved bare omtrent måke ballen unna hele tiden. Så det ble en helteseier da.
Men det høres jo også ut som det en narrativ om at England har så mye press, at det kanskje også litt sånn der, noe vi bare har tatt med oss fra...
Altså, ja, helt klart. Liksom,
det høres ikke ut som de får liksom synes at det å slå Norge en selvfølge, fordi det et godt norsk lag, men også at de kommer fra en greie der liksom, kommer med masse positivitet inn I denne kampen.
Ja, helt klart. Og jeg spurte Nico O'Reilly om akkurat dette her, denne, de forskjellige inngangene de har siden nettopp fordi at Norge har, har jo skrevet historie bare ved å komme til denne kvartfinalen. Mens dette her noe som forventes fra engelsk side, men da nevner han akkurat det samme da, at vi har jo også skrevet vår egen historie I dette mesterskapet her med vår seier over Mexico. Og det som egentlig slo meg mest kanskje, da jeg var borte I Kansas City, som var langt unna der hvor alt skjedde, de valgte jo som tidligere nevnt å beholde sin base der mellom disse to kampene, I motsetning til å dra, de fløy jo inn til Miami først I fredag morgen, så sent som de kunne, og der var det rett og slett utrolig rolig, fine forhold, det var ikke noe spektakel, ikke noe rør, og det har vært et utrolig harmonisk mesterskap så langt for England, mm. altså, med unntak av Høyrebekk valget.
Ja, og de fikk vel før kampen, den natta før matchen der borte, så var det jo voldsomt fyrverkeri I Mexico City.
Det var det. Og det å reise til Mexico, og høyde Azteca stadion, og alle den historiske konteksten som var der, og alt det der, det har åpenbart kostet mye for dem å vinne den kampen mot Mexico også, men det virker likevel som harmonien I det laget her noe helt annet da, enn det vi vant med fra engelsk side.
Og ut fra det vi har hørt om med eksperter om høyde, så det såpass mange dager, altså såpass få dager de var der, såpass mange dager de etterpå, at det ikke skal være et problem for de å komme tilbake med tanke på høyde og sånt.
Men nå synes jeg vi blir litt nesegruse engelske beundrere her. Norge har levert en fantastisk kamp å slå I Brasil. Det er ingen grunn til at Norge ikke skal gå ut på banen der og tenke at det her en kamp vi kan vinne.
Det har du ikke sagt.
Nei, vi har ikke sagt det, men det blir sånn veldig sånn, står dårlig til Norge og skryter voldsomt av England og får en kamp I Mexico. Og så har Norge slått Brasil. Så dette et norsk lag som ikke skal gå ut på den banen her og tenke at nå vi fornøyd. Det snakket Solbakken litt også om, at de må legge, fortsatt kjenne på det presset at det her skal vi vinne, så ikke det blir sånn at de senker seg fordi at de skal være fornøyde, og det skrev jeg for seg litt om foran den forrige kampen, at det jeg mener, at det nytter ikke å tenke at nå det noen bonus, og selv om jeg hører at det flere som sier det, jeg orker ikke høre det engang.
Nei, men det jo det.
Ja, nei, men, nei men kan du ikke heller ta ut den bonusen da, over da? Altså, du skal gå inn I en finale, så tenker du ikke at det bonus, hvis de taper noe, så det bare bonus. Dette den største kampen I livet deres.
Ja.
De så nærme en VM-semifinale Og så skal du gå ut på der og tenke at Nei, det bare bonus hvis de klarer det
Men kan ikke det være en fordel da Å bare gå til å tenke
Jo, det greit Vi har litt lave skuldre Men du kan ikke liksom knekke sammen I skuldrene Altså du må være
Du må gå ut og tenke at du kan
Opp vinne. Med skuldrene vil jeg si
Opp med skuldrene
Men vi kan jo ta det også da, for at det jo et engelsk lag som også har svakheter. Vi har jo snakket om de gode sidene, og jeg veldig glad for at du sier det, Trond, for det engelske laget med alt det offensive talent som de besitter. Det en annen historie lenger bak I banen. For det første så skal de ha en provisorisk høyrebekk. De skal ha, vet ikke helt hvordan midtstopperkonstellasjonen blir. Det avhenger av hvordan de gjør det på høyre siden. Nico O'Reilly har fantastiske kvaliteter som venstrebekk. Defensivt 1 mot 1 ikke hans største styrke. Jordan Pickford slipper jo inn annethvert skudd som Haaland fyrer mot ham. Så det jo helt klart sårbarheter også I det engelske, spesielt bakover I banen, som er fullt mulig utnytte for det vi har sett over dette mesterskapet. Et meget potent norsk angrep, da.
Jeg spurte Henry Winter, som har dekket det engelske landslaget I VM vel siden 1998, 94.
Han har 1,1 millioner følgere på Twitter.
Ja, og jeg spurte om det vil bli sett på som en fiasko I England hvis det blir tap for Norge, og da sier han nei. Nå han ikke I de tøffeste tabloidene akkurat nå, men han mener at det norske laget så respektert, så godt med toppskåren I Premier League, med kaptein på ligamesterne, og generelt at de har en veldig god trener, et mange gode spillere. Han mener at altså hvis det blir 0-3 tap og sånn, da blir det hett rundt at landslagssjefen har fått ny kontrakt allerede. Men ellers, altså, vi har holdt på med dette her i 60 år og tapt for mange mindre nasjoner. Så at vi skulle liksom ryke for et godt lag som Norge, det vil han ikke kalle for en skandale. Han sier om Erling Braut Haaland at det er den mest respekterte utenlandske spilleren i engelsk fotball siden, eller han i hvert fall kunne ikke se noen andre enn Gianfranco Sola, som spilte for 30 år siden og var liksom en publikumsfavoritt. Han sier at altså Haaland jukser aldri, han kaster filmer ikke, han har alltid et smil. Liksom han, alle klubbene har et kjempegodt inntrykk av Haaland. Så liksom, det var liksom voldsomt pene ord om Norge fra han da.
Det var snakk om typen da.
Ja, det er typen Haaland, ja. Og han skryter selvfølgelig av spiller nå, men
Jo, men at det har jo vært noen utenlandske spillere i Premier League som har gjort bra inntrykk.
Ja, nei, det var typen Haaland, ja. Ja, for all del. Så, men han var liksom utrolig, var en ting til jeg skulle si som jeg glemte, så da kjører vi videre.
Apropos store spillere som har vært i England da, Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, på plass i Miami. Det sier også noe om, altså i seg selv, sier jo det noe om hva slags match det her er når disse gutta velger å komme på stadion antagelig, og skal ha sine sendinger derfra for å si sine selvsaktheter i Fox Sports studio. Men vi har jo gjort en øvelse, Trond, jeg og du, på VG, som antagelig publisert når denne podden kom ut. Så vi hører om Jens er enig da. Vi har satt opp spillerne mot hverandre, og da har vi gått litt ut i en slags forventet lagoppstilling. Nå kan Trond få svare litt kjapt her, på enten eller, hvem du ville valgt. Er du klar for det? Kjapt, sant?
Jeg kan prøve. Ja.
Ørjan Nyland eller Jordan Pickford?
Det var kjapt. Det var jo
lynkjapt. Det er dårlig hold hvis du skal stå og tenke.
Ja, altså, Pickford er jo så lett å mislike, så jeg velger Nyland.
Herlig. Julian Ryerson eller Jed Spence?
Ryerson.
Ayer eller Konsa? For sant? Allerede der begynner det å bli ganske tett. Det sier også noe om, for den synes jeg er vanskelig. Konsa er meget sterk for Villa, som gjort det bra i Europa og alt sånt, men det er jo ikke sånn at du tenker at det er 100-0 Kristoffer Ayer, nei, imot Kristoffer Ayer der.
Nei, den er jevn altså.
Men du må svare.
Jeg vet ikke.
Vet ikke, ja. Det var bra svar. Torbjørn Heggem eller Mark Gehi?
Gehi.
Ja. Der hadde vi, jeg og Trond, en diskusjon. Vi skal ha satt karakterer 1-10, og på Gehi så ville jeg ha 9, du ville ha ned på 8.
Jeg nevnte at det var en mulighet. Men du tar jo det som fasit.
Ja, det er riktig, alt du sier. Men det er jo snakk om det som kanskje har vært, og da henvender jeg meg til deg, Jens, kanskje Premier Leagues beste midtstopper forrige sesong.
Jeg vil jo hevde at både William Saliba og Gabriel i Arsenal vil være uenig i den påstanden, eller jeg kan være uenig i den påstanden på deres vegne. Men at han er helt der oppe, er det jo ingen tvil om. Ja.
Mølle Wolfe eller Nico O'Reilly?
O'Reilly.
Patrick Berg eller Declan Rice?
Declan Rice, men det er altså, altså Patrick Berg er fantastisk spiller. Ja.
Nydelig reportasje fra Bodø i dag i VG for de som ikke har lest den. Sander Berge eller Elliot Anderson? Elliot Anderson, som han heter i Sverige.
Berge.
Herlig. Ødegård eller Jude Bellingham?
Bellingham.
Antonio Nusa eller Antonio Gordon, skulle du si? Anthony Gordon.
Sånn Nusa har vært nå, så er det jo Anthony Gordon.
Ja. Så hopper vi litt over den som du skal få til slutt. Alexander Sørloth eller Bukayo Saka?
Det er ikke noe god podd når jeg skal være stille i lang tid. Det er
derfor jeg sa at du måtte svare kjapt.
Ja, men jeg er jo ikke noe sånn... Dette har jeg jo ble jo tenkt på i lang tid. Ja, ja. Nei, Jens kan ta den.
Da sier vi Bukayo Saka der, ja, på grunn av det toppnivået han har som kantspiller.
Ja, og så skal vi ikke... Det blir kjedelig å velge mellom Erling Braut Haaland og Harry Kane, men du har vært på pressekonferanse med Harry Kane i dag, Jens. Det ble vel noen spørsmål om Haaland, kanskje?
Ja, det var et... Var, nettavisen spurte med litt glimt i øyet, sørget for litt latter i salen, da Simen Lønning da spurte om hvem er den beste spilleren av deg og Erling Braut Haaland? Og han sier at det er selvfølgelig at det er umulig å velge, vi er forskjellige spillere, og alt dette her som han skal si. Og det oppsummerer vel egentlig ganske godt den debatten da, mellom, om hvem som best av Haaland og Kane. Det to vidt forskjellige spillere som veldig gode for hvert sitt landslag.
Han kunne i hvert fall sagt at han var bedre selv da. Litt selvtillit må du ha, Harry. Selv om det skaper litt overskrift da, kanskje, og litt støy før kampen.
Det nok akkurat derfor han velger å ikke gjøre det.
Haaland en joke.
Ja, det hadde vært noe. Det skal vi gjerne ta. Men vi har da endt opp med av 100 mulige poeng. Nei, hva blir det? 11 ganger 10 110
mulige poeng
110 mulige poeng så har
fra geografipodden til matematikkpodden
så har England fått 91 poeng og Norge fått 86 poeng på vårt så det sier jo også et eller annet om hvor jevnt det her da altså om et norsk lag som, og det derfor jeg mener Trond at det at vi sitter og diskuterer at England kanskje står dårlig til Norge det jo ikke nødvendigvis for at vi mener at Norge sjansløst det en tvert imot for at vi diskuterer Norge på høyde med England nå, at vi diskuterer det på en måte at hvor har Norge sjans, hvor skal England ta Norge?
Ja, 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 jeg skjønner det, men det litt for mye opphausing av England allikevel. Det synes jeg feil.
En uting?
Ja, det det. Det veldig lett å tenke store England mot lille Norge, men det ikke det akkurat nå, altså.
Nei, det sa vi om Brasil også, man fikk jo rett. Men likevel så føler jeg at det et skarpere engelsk lag enn et brasiliansk lag som møter oss i Miami i morgen.
Men det fordi at Brasil så dårlig ut mot Norge, så kanskje Norge klarer å gjøre England dårligere enn du tror også?
Ja, det kan godt være.
Men vi kommer jo kanskje en situasjon da, der hvor det kan bli en tett og lang kamp, der hvor det tar lang tid før det blir avgjort, fordi lagene som vi snakker om nå kan utligne hverandre eller spille på høyde med hverandre. Da blir det jo også kvaliteten på spillerne som kan komme inn, vil det også ha mye å si. Og der det jo også argumenter for at de 5-6 spillerne som nærmest da, å komme inn for Norge som jeg har sett, det har jo vært mye av de samme byttene, for det norske laget, holder jo også det samme nivået, eller kanskje til og med bedre, enn noen av de som aktuelle for å komme inn for England. Så hvis man utvider det til å ha en diskusjon om de 16-17 beste, så kan det jo hende at, som jeg tror vil være en fornuftig diskusjon i en tett kamp, så det jo ikke helt sikkert at man hadde landet på den samme poengskåren da.
Nei, for hvis du ser på de som kom inn mot Mexico, så jo det Dan Byrne, John Stone, Jed Spence da, som ikke startet den kampen, kanskje startet imot Norge. Morgan Rogers er jo en bra spiller for Aston Villa, men...
Han startet jo foran Bellingham inntil ganske nylig faktisk. Det var jo, jo fortsatt en ganske het debatt, eller var før Mexico-kampen, en veldig het debatt om Rogers skulle starte i stedet for Bellingham, rett og slett fordi at han har levert såpass bra.
Og det kan jo stoppe opp litt med spørsmålet ditt på Bellingham og Ødegård, som jeg svarer Bellingham. Det jo fordi han har vært fantastisk i VM nå, så, og Ødegård har jo også vært god i de siste kampene, selv om han har noen balltap mot Brasil som gjør at han for eksempel på disse databørsene som de forskjellige nettstedene har, der kommer jo Ødegård faktisk dårlig ut, ganske en av de dårligste norske spillerne, men der mener jeg jo at de databørsene ikke liksom fanger opp helt hans aura i når Norge skal spille som de gjør mot Brasil, at det han som setter tempo, han som styrer spillet hele tiden, det, og da kan det være en del kjedelige passninger, men uten hans trygghet så kan ikke Norge holde på banen så mye.
Og det en som vet hva han snakker om når han snakker om aura, så det Trond Johannesen. Så den er fin.
Men... Også aura imellom.
Men det har jeg faktisk spurt Lars Kjernås også om til en artikkel som muligens og forhåpentligvis får se dagens lys før denne England-kampen. Han sier blant annet at jeg mener at han ekstremt undervurdert i flere deler av spillet, altså Martin Ødegaard. Den viktigste å bryte rytmen i kampene i perioder hvor laget trenger det. For eksempel etter en periode med press mot laget, så søker han også et ball, holder den i vanskelige forhold med lite tid og rytterom, og endrer med det litt momentum i en periode.
Ja.
Det sånne ting som antagelig ikke plukkes opp av sofascore og fotmob og flashmob.
Det en klokere måte å si det jeg sa på.
Ja.
Og det som vi også ser, vi ser jo mye Arsenal også gjennom sesongen, fordi at Ødegaard er kaptein der, og det som vi også legger veldig merke til når vi ser Arsenal-kamper jo i den grad han dikterer, rett og slett orkestrerer nesten hele måten de har det offensive presset sitt på. Det han som gir signalene til Bukayo Saka, til Gabriel Martinelli, til Kai Havertz, at nå skal vi her, nå skal vi opp, nå skal vi støte. Det han som virkelig dikterer, og nå kjenner jo dere Norge bedre enn det jeg gjør, men jeg vil jo bli overrasket hvis han veldig annerledes på det også, og det jo også en av de tingene som ikke fanges opp i vår digitale...
Men det fritar ham jo ikke fra å gjøre, altså at han ikke kan gjøre de feilene som førte til at Brasil fikk et par store sjanser, men samtidig så tenker jeg at Norge lå litt skumlere faktisk mot Brasil enn jeg tror de kommer til å gjøre mot England. For når han mister ballen langt inne på Brasils banehalvdel, så skal det jo være mulig for det norske laget å fange opp det, uten at det skal bli en stor sjanse. Så det vi har bedt om at Martin Ødegaard blir litt frekkere i passningen og prøve litt forskjellige ting, og da vil han jo gjøre noen feil innimellom. Og da må jo et lag kunne klare å ligge stabilt nok til at det ikke skal bli skjebnesvangert når du liksom 80 meter fra eget mål.
Veldig bra. Det nærmer seg kampstart i Miami. Trond har ment at vi må innom Spania og Belgia, fordi det har jo vært spilt kamp i dag også. Vi jo en aktuell VM-podd, så vi må jo innom det som har skjedd.
Det jo en VM-kvartfinale, så vi bør vel kanskje nevne den. Og Spania slet jo lenge. Det endte jo med en keepertabbe til slutt der.
Stakkars Sennelammet.
Ja, det trist når han kommer inn og blir helt avgjørende på den måten.
Da fikk jeg vondt av mannen også.
Ja. Men og Spania styrte kampen selvfølgelig, men Belgia viste seg som en lei motstander å få over ende der, så det var vel bare et par tre minutter unna ekstra gangen, men nå blir det Spania mot Frankrike. Det Spania som skal prøve å stoppe denne angrepskvartetten til Frankrike, og hvis det noen på den siden der som skulle ha noen muligheter, så det jo spanjolene som klarer å holde på ballen så mye som de gjør. Og så ligger du da an til Argentina som det ene laget i den andre semifinalen. Så da, for oss det jo veldig, 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 veldig altså enormt hvis det motstanderen skulle bli norsk, men for verden så vil jo Argentina-England være vanvittig.
Og du har vært nettopp i Atlanta og sett Argentina der?
Ja, det har jeg, og det mest fascinerende der var jo måten den egyptiske treneren Hassan kom inn i presskonferansen der den der en lokal eller en hjemlig reporter spurte på arabisk bare så og sa det, jeg så stolt av hvordan dette laget her går ut med hevet med moralen sin hevet høyt. Dette var spørsmålet altså, og da kommer jeg svarer tilbake, ja nei, livet urettferdig hvis du moralsk, hvis du gjør det handler moralsk rett. Fordi vi kan, livet så urettferdig. Dette her åpenbart ikke. Dette var en stor urett som skjedde mot oss nå.
Men vi hadde vært rimelig oppgitt vi også hvis ja. Det 2-0-målet som Egypt ble fratatt, at det hadde vært et norsk billig frispark på den andre delen siden av banen, så hadde det vært nok av saker i norsk presse om det.
Jeg prøver ikke å antyde noe annet. Det gjør jeg virkelig ikke, for det var en helt ekstrem situasjon, rett og slett. Men det noe så. Argentina kom seg jo videre, og dette Sveits-laget jo også utrolig seit, rett og slett. De har en sånn egen evne til å gjøre livet veldig, veldig surt for motstanderne. Jeg tror jo de kan gjøre det samme mot Argentina også.
Men det er litt interessant, det var noen som nevnte for meg her i dag, at trekningen i Washington, så ble det jo gjort en greie som skulle hindre Argentina, England, Frankrike og Spania å møtes før finalen.
Ja, det et seedingssystem som finnes for eksempel i tennis da, hvor typ Federer og Djokovic ikke kunne møtes før i finalen, altså de havner på forskjellige halvdeler. Så det jo første gangen i VM-historien.
Ja.
Vi kjenner det jo også igjen fra håndballen, som vi har kritisert for å ikke ha de mest rettferdige eller transparente måtene å sette opp et turneringstre på.
Ja, det vet jeg ikke om det helt likt, men i hvert fall så ble det vel sagt at det var basert på samme måten som de gjør det i tennis.
Mm. Det hadde jeg også sagt.
Nok om sidingssystem i trekninger.
Det du som trakk det opp.
Jeg vet det. Men nå var det nok. Så da forberedte jeg meg retten til å gå videre. Og da skal du, Trond, avslutte her med å argumentere hvorfor Norge vinner mot England I Miami på lørdag.
For meg er ikke det jeg skulle avslutte med.
Ja, men du skal det nå. Du har jo suttet I hele podcasten og sagt at vi snakker opp England. Hvorfor vinner Norge mot England I kvartfinalen I VM?
Ok, fordi Norge har en spiss som skårer minst ett, ofte to mål I hver eneste kamp.
Jens, dra ned stemningen her. Hvorfor slår England Norge?
Fordi den totale kvaliteten I det engelske landslaget overgår det norske.
Og så kan du som lytter velge hvem du vil tro på. Har du mer å komme med?
Ja, har et odds-tips.
Ja, vi skal...
Vi har en odds-ekspert som heter Håvard Bremer.
Håvard Stradamus.
Som tippet norsk, satte penger på norsk to-mål-seier og kunne blitt rik på det over Brasil. Og det ble ødelagt av albuen til Leo Østegård. I dag så skriver han, tippetips Norge-England. Spiller på 0-0 etter full tid. Kjedelig kamp med få sjanser I varmen.
Ok.
Da det bare å glede seg.
Og han har vi hatt med podden, altså tipset han har vært med podden en gang. Og bomma.
Nei, ja, gjorde du det.
Ok. Nei, men da har du fått, litt, hvertfall litt innsikt I hva det her to lagene har å komme med. Hvem vi tror, eller hva vi tror tankegangen inn mot Norge-England. I skrivende stund så det litt rundt 20 timer til kampstart I Miami. Det blir varmt, det blir klamt, og det blir helt sinnssykt moro. Og jeg tror faktisk at vi må ut og sjekke litt stemningen I byen her etterpå. I hvert fall det. Kanskje du og Trond, eller?
Nei, uff, jeg har noen setninger jeg må få ned.
Nei, riktig. Men da ligger det jo til og med en gryteklar kommentar som du kan bli inspirert, få litt frysning av og kjenne på noen tårer av før du går ut I dagen, ut I lørdagen din. Takk for at du hører på fotballpodden. Les på vg.no alt du trenger der om nyheter inn mot kampen og så vi selvfølgelig på med full total dekning og ny episode etter kampen, der vi kanskje ut av VM eller vi kanskje på full vei mot Argentina I Atlanta. Vi får se.